Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer i dobrodošli u regionalni program. S vama su večeras Mahir Olšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti gdje je Kosovo na listi prioriteta građanima Srbije, kako situaciju na Kosovu vidi bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Iz drugog u prvi plan izvlačimo temu o jeziku u povodu Međunarodnog dana materinjeg jezika koje je UNESCO proglasio 2010. Vijesti podsjećamo, pratite na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pred službenim Beogradom je, što se Kosova tiče, po ocjeni prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, mjesec i pol dana teških odluka. I dok je Kosovo srbijanskim zvaničnicima jedna od glavnih tema, Radio Slobodna Evropa je pokušao istražiti koliko je Kosovo i građanima Srbije visoko na listi prioriteta. Ljudmila Cvetković je priredila.
Peta runda političkog dijaloga premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija završena je bez dogovora o institucijama na severu Kosova. Istovremeno prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić u Berlinu, pokušavajući da dobije podršku za dodeljivanje Srbiji datuma za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, što zavisi od napretka u dijalogu Beograda sa Prištinom, razgovara o najvažnijim pitanjima Srbije, Kosovu i Evropskoj uniji. Da vidimo šta je ono što možemo da uradimo što je dobro za građane Srbije, ne narušavajući nacionalne i državne interese, rekao je Vučić za beogradske medije.
Iako po toj žici budemo uspeli da hodamo na takav način, onda mislim da će građani Srbije imati čemu da se raduju. Svakako nećemo stupiti od zajednice srpskih opština.
Zvaničnici u Beogradu istovremeno poručuju da se mora prihvatiti realnost kada je u pitanju Kosovo, ali i da će državni i nacionalni interesi biti zaštićeni. Za to vreme istraživanja pokazuju da je građanima Kosovo vrlo retko među prva dva, tri prioriteta kada treba da kažu šta im je najbitnije. Srđan Bogosavljević, direktor Ipsos Strategic Marketinga.
Čim Kosovo izađe iz medija, ono padne značajno. U posljednje vreme ga ima dosta, tako da je malo poraslo, ali daleko ispred Kosova su nezaposlenost, životni standard, ukupna ekonomska politika, korupcija i kriminal. Pa tek onda dođe Kosovo u ovom trenutku u prioritetima. To ne znači da im nije važno. To samo znači da u ovom trenutku ne misle da im je najvažnija stvar koja treba da se rešava. S druge strane, jako mnogo emocija se vezuje za Kosovo. Da li su one realne ili ne, to može čovjek da diskutuje.
Da li misle da je Kosovo najvažnije pitanje kojim država treba da se bavi, pitala je naša Novka Ilić svoje Užičane.
Na prvom mjestu Kosovo, a na drugom mjestu je se povećaju malo penzije ako može. I plate.
Pa ljudi su gladni, pa mi smo došli dno dna, mi smo provalili dno, ja samo ne vidim gdje je kraj. Sam došla u situaciju da razmišljam o svojoj egzistenciji, više nije o čemu ne razmišljam.
Da se može da živi, da se otvaraju radna mjesta, to nam je najbitnije.
A Kosovo?
Pa naporedo.
Nije samo sada, nego je to da vam najvažnije pitanje se.
Ja mislim da je po dva.
A šta je onda najvažnije?
Standardi Evropska unija.
Kosovo i kao naša pokrajina treba da ostane, ali važnija su ekonomska pitanja, socijalna pitanja.
Ima mnogo važnih stvari.
Iz javnomnenjskog istraživanja čita se međutim poprilična konfuzija u stavovima i mešavina važnosti prioriteta i emocija koje se vezuju za Kosovo, ocenjuje Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga.
Postoji čak podrška stavu koje Dačić izrekao da je Kosovo, eto, mi moramo da priznamo realnost na Kosovu, dakle ljudi s jedne strane prihvataju tu realnost i misle da treba pregovore, s druge strane kad ih nezavisno samo u istom upitniku samo pitate da li misle da Srbija treba na kraju krajeva ipak da prihvati to i da prizna da Kosovo postoji kao nezavisnost Srbije, ne da mu prizna nezavisnost, uglavnom su protiv toga.
U međuvremenu će se desiti još jedna runda dijaloga Dačića i Tačija, ali i poseta nemačkih parlamentaraca Beogradu. Vremena još uvek ima pre aprilskog izveštaja o napretku Srbije koji priprema Evropska komisija, kaže predsjednica Odbora za evrointegracije Skupštine Srbije Milica Delević.
Vremena ima, ali je potrebno da rezultati na tim prolaznim vremenima budu dobri, da izveštaj bude dobar i onda gledamo dalje nastavak situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Korak dalje.
Ramuš Haradina je predsjednik Alijanse za budućnost Kosova u intervju za Radio Slobodna Evropa podržao je dijalog koji se vodi u Briselu, te istaknuo važnost formiranja lokalne samouprave na sjeveru Kosova. On dodaje da je Ahtisarijev plan jedini izbor za Srbe u tom dijelu Kosova. Razgovarao Zijadin Gaši, a za naš program priredila Amra Zeinali.
Predsjednik opozicione Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradine u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je u interesu i Kosova i Srbije da se što pre reši pitanje severa.
Ne, jemen djeni pan djesmarin dijalogot.
Mi smo svesni na osjetljivost ovog dijaloga i njegovih tema. Razumljivo je da je najvažnije da su sve teme otvorene i da ima napretka. Mi nemamo vremena, kao što niko na Balkanu nema vremena. U interesu je da se proces ubrza i pitanja reše. To je u interesu svih, kazuje Haradinaj. On je dodao da kada su bezbednosne strukture Srbije na severu Kosova u pitanju, stav zvaničnog Beograda nema zakonsku osnovu po tom pitanju, te naglasio važnost integracije Srba i kreiranje lokalne samouprave. Delovanje takozvanih struktura bezbednosti na severu je nezakonsko. Srbija je prinuđena da na osnovu principa i svoje obaveze radi napretka u procesu integracija poštuje zakonske principe. Uzimajući u obzir osjetljivost dešavanja i pitanja o kojima se razgovara, Kosovo vodi računa da se postignu potrebna rešenja što bi građanima severu omogućilo integraciju pod jurisdikciju, red i zakon i svega drugog što predviđa Ustav i Ahtisarijev plan, a to je lokalna samouprava za Srbe na severu, kazuje Haradinaj. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova istakuje da je Kosovo pokazalo veliku zrelost i pažnju obzirom da nije poduzelo jednostavne poteze u rešavanju pitanja koja preokupiraju zvaničnu Prištinu.
Prakte dešaju se Kosova meriton i preko ideje se tmale baš isto narkomtare.
Zbog toga smatramo da Kosovo zaslužuje veliku pažnju međunarodne zajednice kako bi se sve ove teme rešile u interesu građana na severu, u interesu Kosova i proces integracije. Zvanična Priština nije poduzela nijedan potez koji bi otežao rešavanje situacije u tom delu, ali Priština je i sposobna i spremna da ispuni svoje obaveze na celoj teritoriji Kosova, zaključuje Haradinaj. On je izrazio zahvalnost Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i svim ostalim zemljama za pruženu pomoć i podršku ovom procesu, što predstavlja, kako je rekao, veliki doprinos za mir u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeinali.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvi februar je Međunarodni dan materinjeg jezika, koji je proglasio UNESCO, a kako bi se promovirala jezička kultura, raznovrsnost i višejezičnost. Bogato jezičko nasljeđe u Bosni i Hercegovini, stvaralaštvo na jezicima tri naroda, 17 nacionalnih manjina, dovoljan su razlog da se taj dan obilježavaju u Bosni i Hercegovini. Nažalost, rasprave o jeziku u toj zemlji umjesto stručnih obilježene su političkim stavovima, priredila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
I pored izuzetnog bogatstva koje ima, jezik u Bosni i Hercegovini pretvorio se u političko ili politikansko pitanje, kaže Ibrahim Čedić, direktor Instituta za jezik.
Ako se treba zamiješati, ako se treba nekako napraviti nekakvo stanje koje nije normalno, onda se i poteže i pitanje jezika. Uopšte se korisnici jezika u Bosni i Hercegovini razlikuju mnogo u upotrebi jezika. Ali onda politika došla, pa su ovi koji su govorili bosansko-hercegovačkim jezičkim izrazom, onda je politika ušla kako treba govoriti bosanski, kako treba govoriti srpski i kako treba govoriti hrvatski. A to je već političke igre koje traju do beskraja.
Politika je u proteklih 20-ak godina dodatno zakomplikovala situaciju, navodi književnik Dragan Marijanović.
Mi ne samo da nismo prestali pričati o razlikama, nego mi nismo uopće narječja, materinska narječja unutar tih jezika, kakve su na primjer ikavica. Ikavica se govori od Subotice do Istre. Nismo uradili ništa na razvoju tih narječja i na njihovom, kako bi rekao, spomeničkom ostavljanju u baštinama nacionalnim. Mi smo rasturili jedno pismo koje se zove Ćirilica. Srbi su ga uzeli kao svoje, a svi mi ostali ne želimo tu ćirilicu kao, jer ona pripada samo Srbima i ona je izraz jedne politike. Nije točno, to je apsolutna laž. Povelje bitne za sve narode u ovoj zemlji, pa čak i u regiji, pisane su na jednoj od varijanti te prastare ćirilice. Mislim, teško je danas govoriti o svemu tome kad u biti govore nekompetentni ljudi, politički poenteri koji od jedne ozbiljne povijesti, jedne radosne baštine prave jednu političku budalaštinu.
U Bosni i Hercegovini se procjenjuje da postoji 17 nacionalnih manjina i Svjetski dan maternjeg jezika je dobra prilika da se posveti pažnja upravo njihovim jezicima. Romska zajednica kao najbrojnija i najugroženija za jedan od malobrojnih pozitivnih primjera navodi knjigu Standardizacija romskog jezika autora Rajka Đurića iz Beograda, govori Sanela Bešić iz udruženja Kali Sara.
Imate djecu koja uopšte ne govore svoj materni jezik i stide se da govore svoj materni jezik. Ovo je na jedan institucionalan način uvođenje romskog jezika u obrazovni sistem, da se ne stidimo i ne bojimo onoga šta smo, ko smo, da se ne stidimo svog jezika.
Iza svih rasprava i muka oko jezika krije se ključni problem, kakve generacije se školuju i koliko im znanja škole daju. Nastavnik Namir Ibrahimović.
Na opteretice niti djecu, a niti nastavnike time, ne znam da li je neko upotrijebio neku leksiku, jer bogatstvo jezika, ukoliko u sebi ima mnogo sinonima ili naziva, više različitih naziva za jednu određenu riječ ili jedan određeni pojam.
Profesor Sarajevskog univerziteta Nenad Veličković je sa grupom saradnika analizirao udžbenike, a posebno čitanke. Evo jednog od zaključaka do kojeg su došli.
O čitankama mislim jako loše. Razlog za to je u sistemu. Sistem nije okrenut interesima djeteta, nego interesima vladajućih elita nacionalnih na teritorijama na kojima one vladaju. Udžbenici su oni koje sam ja vidio vrlo stari, dosadni, nesvjesni toga koliko se svijet oko njih promijenio i koliko se djeca u tom svijetu promijenila.
Najvažnije je ipak podsjetiti da je jezik osnovni prostor čovjekove slobode, ističe književnik Hadžem Hajdarević.
Jezik treba primarno doživjeti, razumijevati kao Božji dar, kao nešto što ljude međusobno zbližava u komunikaciji, a ni na koji način da ih razdvaja, da jezik nam bude neki osnovni prostor u kojem ćemo ostvarivati i vlastiti pogled na svijet i svoju životnu filozofiju i svoju radost u životu i sve ono što je najvažnije i najbitnije. Najgore je onda kad jezik postane primarno političko pitanje, kad struka kao struka iziđe iz jezika i kad jezik postane predmetom sporenja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Brutalna ubojstva koji su počinili mladi ljudi sve su češća u Srbiji. Dok se šokirana javnost pita zbog čega se takve stvari događaju, samo u posljednjih 7 dana u Beogradu i Novom Sadu ubijene su 2 djevojke koji su usmrtili muškarci koji su ih poznavali. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
U roku od samo nekoliko dana 2 studentkinje na najsvirepiji način ubijene su u odvojenim slučajevima u 2 najveća grada u Srbiji, čime je nastavljena crna serija sličnih ubistava. Devojku sa kojom je bio u vezi u Beogradu je zadavio mladi student, dok je nezaposleni mlađi muškarac na sličan način ubio svoju poznanicu studentkinju u njenom stanu u Novom Sadu. Slađana Jovanović, profesorka Pravnog fakulteta Union i saradnica Beogradskog instituta za sociološka i kriminološka istraživanja i autorka studije o ženama žrtvama ubistava, kaže za Radio Slobodna Evropa da su mnogi faktori u pozadini ovakvih tragedija, od kojih su neki loši modeli patrijarhalnog društva i opsesivna ljubomora nasilnika.
To je jedna kategorija, dakle, ubica koji ne pristaju na razlaz, jako su osjetljivi na to da budu ostavljeni. Oni hoće da ili nastave da maltretiraju svoju žrtvu, jer su vrlo često ostavljeni upravo zbog nasilja. Dakle, žene ostavljaju vrlo često zbog nasilja koje su trpele u vezi, na šta muškarci ne pristaju. Više su okrenuti sebi, dakle, imaju svoje neke opsesivne ideje u vezi sa odnosom. Često se radi o ličnostima koje su poremećene, ali često se dešava da jesu imali nekakve probleme u svojoj primarnoj porodici. Ili su i sami bili žrtve nasilja ili svedoci nasilja.
Ubica iz Novog Sada, nakon što je zadavio žrtvu, zapalio je njeno telo kako bi prikrio tragove, zaključao vrata i otišao, a u policiji je rekao da je nesrećna devojka odbila da mu pozajmi novac i da mu je posle prepirke jednostavno pukao film. Počinitelj iz Beograda, navodno kajući se zbog zločina, posle hapšenja skočio je sa zgrade suda i ostao u životu. Ove tragedije nadovezale su se na još jedno brutalno ubistvo u Novom Sadu od pre 3 mjeseca, kada je 25-godišnji mladić na smrt pretukao svoju devojku jer je sumnjao da ga je varala. Vesna Stanojević iz Sigurne ženske kuće rekla je za naš program da je veliki problem to što žene koje su izložene nasilju, a koje se požale na nasilnike, najčešće nemaju podršku institucija.
Mi u zakonima i sada nemamo krivično delo koje se odnosi na proganjanje i pretnje. Faktički, i ako prijavite bilo šta policiji, policija neće reagovati sve dokle dok se nešto ne desi. Pod dva je ažurnost pravosudnog sistema. Jer kad bi se kod nas to kažnjavalo, kad bi taj koji preti i koji već učini nešto što može da se tragično završi, bio izveden pred sudiju po hitnom postupku, mislim da bi se poslala bolja poruka. Ako mi rešavamo slučaj, to traje mjesecima i puštaju se na slobodu i mi nikada nećemo raditi ništa. Mi ćemo ovdje negovati nasilje i slati loše poruke.
Prema podacima nevladinih organizacija, tokom 2012. čak 32 žene bile su žrtve ubistava vezanih za porodicu i partnerske odnose. Najveći broj njih usmrtio je partner, dok je u prva 2 mjeseca ove godine 13 osoba ubijeno u porodičnim svađama. Advokat Dragoljub Todorović kaže da je poštovanje zakona kada je u pitanju kažnjavanje nasilnika i ubica vrlo bitno, ali ne vjeruje da temeljno rješenje problema može biti u drakonskim kaznama.
Ja sam za primjenu zakona i to striktnu primjenu zakona, ali više je to posljedica politike društva, vidite u čemu mi živimo. Ti ljudi nemaju nikakvu perspektivu, nemaju obrazovanje, većina ljudi je nepismena, nemaju duhovne neke predispozicije čije bi nadvladali taj, nego reaguju s tim mladim brakovima, nemaju para, se ubijaju.
Pored toga što institucije moraju da reaguju, jedna od najvažnijih stvari na duže staze u borbi protiv smrtonosnog nasilja nad ženama, zaključuje profesorka Slađana Jovanović, mora da bude bolje obrazovanje i razbijanje patrijarhalnih predrasuda.
Razgradnja tih nekih patrijarhalnih konstrukata da žena treba nekada i da otrpi i da sačuva svoju porodicu ili svoju vezu. To se negde najčešće očekuje od žene. Dok se muškarcu toleriše, ako je nasilan, smatra se da je to jeli pitanje muškosti, pa se govori o muškoj časti i tako dalje. Dakle, pre svega treba delovati u pravcu promjene stavova o odnosima između muškaraca i žena, o porodičnim društvenim ulogama muškaraca i žena, a to je nažalost i najteži proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
A u Crnoj Gori brojni slučajevi kriminala nisu procesuirani, jer naprosto nije bilo onih koji su bili spremni svjedočiti. Vinovnici mnogih nedjela zbog toga su ostali nekažnjeni, a zločin se ponavljao ili kulminirao kao u slučaju posljednjeg dvostrukog ubojstva u Baru. Da li to izravno ukazuje na nizak nivo bezbjednosne kulture, kao i na strah građana za vlastitu sigurnost, te ko je odgovoran za kreiranje atmosfere straha? Odgovor je potražio Dimitrije Jovičević.
Ubistvo ispred kliničkog centra u Podgorici prije 10 godina, koje je navodno počinila osoba koja je na vrhu kriminalne piramide u Crnoj Gori, na sudu nikada nije dokazano jer svjedoci, među kojima su bili i pripadnici medicinskog osoblja, nisu htjeli ili nisu smjeli da svjedoče. Brojne krivične prijave protiv notornih kriminalaca završile su u košu jer nije bilo onih koji su bili spremni da daju iskaz ili bi naprasno odustajali od svjedočenja ili mijenja iskaze. Posljednji drastičan primjer je gnusno ubistvo braće Gojačanin u centru Bara, koje je izvršila osoba sa debelim policijskim dosijeom, a koja nikada nije osuđivana jer su upravo svjedoci i oštećeni mijenjali iskaze. Da li Crnoj Gori nedostaje građanske kuraži ili je više riječ o nepovjerenju u institucije sistema? koje bi svjedoke trebalo da zaštite. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz opozicionog SMP-a Vasilije Lalošević odgovornost svaljuje na državu.
Samo sistemski odbor države i efikasna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije može povratiti ugled Crne Gore u ovoj oblasti. Mi se moramo izboriti da u Crnoj Gori postoji pravni sistem i vladavina prava, da u Crnoj Gori mora postojati potpuna saradnja i koordinacija između svih državnih službi iz bezbjednosnog miljeja.
Boris Raonić iz Građanske alijanse krivicu za nizak nivo bezbjednosne kulture prevashodno vidi u tužilaštvu, a ne u građanima koji nisu voljni da svjedoče.
Jer se naprosto odžrtava i ne očekuje nikakva hrabrost, već se odžrtava očekuje samo da pod zaštitom države iznesu ono što treba da kažu kako bi se nakon toga pravni proces izvršio do kraja. Ne možemo govoriti o hrabrosti nekog kome prijeti mafiju. Mislim da je tužilaštvo usko grlo borbe protiv svih oblika kriminala u Crnoj Gori iz razloga što ono ili nije sposobno ili ne želi da uđe u koštac sa svojim krivičnim djelima kojima su primjer bili svakodnevno.
Do sagovornika na ovu temu od predstavnika vladajućih partija iz Odbora za bezbjednost nismo uspjeli da dođemo. Poslanik SDP-a Đavi Šabović nespremno svjedoka da sarađuju sa istražnim organima najprije pripisuje tradiciji.
Na ljude koji su imali takve ambicije da budu negdje svjedoci, uvijek su i u Srbini, a nerijetko Bog mi u rodbini, nazivali pijunima i onim najpogrdnijim imenima. Zatim, okruženje je takvo da onaj koji bude svjedok i ukaže na nešto, odmah ga doživljavaju kao nekoga koga treba odmah izopćiti iz društva, ne dati mu da bude snikin. S druge strane, država još nije došla do tog nivoa da može da garantuje bezbjednost onome ko želi da svjedoči.
Kada će sigurnosni ambijent u Crnoj Gori početi da se mijenja kako bi građani bili odlučniji da sarađuju u rasvjetljavanju kriminalnih djela? Za Vasilija Laloševića nesumnjivo je na potezu država.
Tek onda kada državni organi konačno se umiješaju u svoj posao i ofanzivnije i kvalitetnije povedu borbu protiv svih vidova kriminala, država mora potpuno promijeniti način i sistem ponašanja u ovakvim uslovima i onda će se i stvoriti milje da dođe i do takozvane građanske kuraži, gdje će se apsolutno svi uvrstiti u jedan front protiv kriminala i korupcije.
Đavi Šabović smatra da je neophodna promjena građanske svijesti kao i potpuna nezavisnost pravosuđa.
Da ne zavisi od nikoga, da ne strahuje hoće li zbog ovog i onog poteza koga uradi, a ne bude po volji vladajuće klase, grupe, ljudi, partije, koalicije, sve jedno, onda će biti smijenjeni, neće biti ponovo izabrani. Kad se to desi, kad to budemo postigli, onda možemo govoriti da je to ono što svi hoćemo, da ti slobodnog građanina da odlučuje sam.
Boris Raonić pak zaključuje.
Država je toliko moćan aparat koji naprosto niko nikada nije uspio da pobije, osim ako država to nije htjela. Niti možemo apelovati na neku hrabrost ili nešto, jer ne znam da li postoji taj građan u Crnoj Gori koji kada mu dođu ljudi iz takvog zašto države neće popustiti.
A da se u Crnoj Gori ne prijeti samo svjedocima, pokazuje slučaj u Baru, gdje su Jovana Stevanović i Nina Glavanović imale hrabrosti da organizuju protestne skupove nakon ubistva braće Gojačanin. Jednoj od njih ispod brisača automobila postavljena je slika osumnjičenog za taj zločin, a uslijedile su i prijetnje i uznemiravanje preko Facebooka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je počela prodaja karata za nogometni susret Hrvatske i Srbije 22. marta u Zagrebu. Mnogi su karte čekali pred prodajnim mjestima još od srijede uvečer. Kako i Hrvatski i Srpski nogometni savezi imaju maslaca na glavi zbog navijačkih divljanja, predstojeća i uzvratna utakmica u Beogradu u jesen proći će bez dovođenja gostujućih navijača. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Navodi se da će u prodaju biti pušteno oko 24.000 ulaznica, da je interes 3 ili 4 puta veći. Zbog izuzetnog interesa odmah ujutro pao je server preko kojeg se obavljala internet kupovina, a akvarij ubrzo otklonjen. Na sve 24 lokacije po Hrvatskoj gdje se karte kupuje uživo, od jutra je velika gužva, neki su u repu bili još od sinoć ili od ranih jutarnjih sati.
Od 5 ujutro sam.
To znači da ljubav šljaka.
A ne,
što očekuješ od tekme ti?
O pobjedu, naravno.
Očekuješ da će biti frke kakve na tekmi?
Ma ne, vjerujem, to je sve samo politika.
Dok ja dođem na red, sigurno više neće biti karata.
Kako je na sastanku nogometnih saveza Hrvatske i Srbije dogovoreno prošlog tjedna, neće biti organiziranog dovođenja gostujućih navijača ni u Zagrebu 22. ožujka, ni uzvratno u Beogradu 6. rujna. Izvršni potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Damir Vrbanović.
I oni, kao i mi, želimo da obje utakmice pođu, nadamo se, besprekorno. U tom kontekstu, jedna nepopularna, tvrdim nepopularna sportska odluka je jedina normalna, jedina logična, a to je da nema razmjene navijača.
Prema zajedničkom priopćenju dva saveza, odluka je bazirana na činjenici da se u oba slučaja radi o utakmicama visokog rizika i zaključeno je da je ovo najbolje moguće preventivno djelovanje. Mediji podsjećaju na nedavno oštre upozorenja prvog čovjeka UEFA Platinije u Zagrebu i prijetnje višegodišnjom izolacijom Srpskom nogometnom savezu nakon rasističkih ispada na utakmici mlade reprezentacije u Kruševcu, pa se ovom mjerom željelo izbjeći svaki mogući sukob. Tako će utakmicu u Zagrebu gledati ukupno 150 gostiju iz Srbije u ložama, 120 iz izaslanstva Srbije i još 30 u VIP sektoru na zapadnoj tribini Maksimira. Iz sigurnosnih razloga, a i da gosti stignu doći i oteći, utakmica počinje u 18. Karte su od 50 do 250 kuna, odnosno od 7 do 35 eura, isto kao i za nedavnu utakmicu sa Makedonijom, a mogu ih kupiti samo hrvatski državljani. Ova odredba da samo hrvatski državljani mogu kupiti karte je u najmanju ruku diskriminirajuća, kaže za naš radio novinar Večernjeg lista Karlo Ledinski. Jer zašto na utakmicu ne bi mogli Slovenci, Italijani, Japanci, Kinezi ili neki drugi koji žive u Zagrebu? To je kao da na novogodišnji koncert Bečke filharmonije mogu samo Bečani.
Ovako im je najlakše, vjerojatno, to napraviti i tako su najsigurniji. Jer imaju ime i prezime, znaju ako će im neko od ovih incidentnih navijača dolaziti na utakmicu i sve po imenima i ne možete se sakriti iza toga. Doduše bit će sigurno ono preprodaje karata, pa će onda opet ući neko od huligana na utakmicu, to je sigurno.
Organizatori najavljuju najsnažije osiguranje do sada, iako je uobičajena evropska praksa da na utakmicama visokog rizika bude jedan zaštitar na 100 gledatelja, a kapacitet stadiona je 36.000, bit će ih više nego 360 koliko ispada po toj računici. Najavljuje se da će biti oboren 5 godina stari rekord sa utakmice Hrvatska-Engleska, kada je bilo angažirano 1400 policajaca, 700 zaštitara i 100 redara. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Naravno, nije samo nogomet ono čime su zabavljeni građani regije. Tu je i kvaliteta mlijeka, mesa, ali i druge vrste hrane.
Dobrila Jakić-Dimić, direktorka Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, zabrinutim građanima savjetuje.
Neka sačeka neke analize koje su preduzete, koje se rade, ali ja upotrebljavam mlijeko kao što sam ga do sada upotrebljavala.
U međuvremenu se nametnulo i pitanje ispravnosti mlečnih prerađevina, sira, kajmaka, jogurta, maslaca, kao i mesa dobijenog od stoke koja je hranjena zaraženim kukuruzom. Zvanično o mogućnosti da su zaraženi i mlečni proizvodi i meso za sada nije bilo reči.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Iz naše multimedijalne sekcije Dinka Jurković je izdvojila.
San 14-godišnjeg Denisa Herića iz okoline Olova bio je postati baletan. Sa 5 godina upisuje nižu baletnu školu u Sarajevu i narednih 7 godina svakodnevno prelazi 70 km do nje. Nije mu smetalo što za igru nije bilo vremena, što je i svoju ishranu morao prilagoditi plesu. Talenat je primijećen, slijede brojne nagrade i priznanja. Denis je odrastao, baletanke su postale male, a država nije pokazala nimalo interesovanja kako bi pomogla u nastavku školovanja. Što radi ovaj talentirani dječak danas, možete pogledati na našoj internet stranici u video priči Bosanski Billy Elliot.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji.
Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti da je iz crnogorskih prodavaonica zbog aflatoksina povučeno više vrsta mlijeka iz Srbije i BiH. Zato smo građane Nikšića pitali koje će mlijeko sada kupovati.
Pa vjerovatno za sela domaće, nema šta drugo. To je najzdravije.
Ja kupujem kravicu i tako. Plašim se kako da ne. Pa to stvarno nije u redu. Treba inspekcija da preduzima, mislim, više da kontroliše i tako.
Građani Srbije zbunjeni su različitim porukama koje dobijaju o ispravnosti i sigurnosti mlijeka.
Ranije sam ga pila češće, a sad ga uopšte ne pijem.
Pa ne bi uzeo iskreno. Bojim se.
Nikome nije baš sve jedno, vjerojatno se svi zamislili.
Ja sam obazriviji, bez nikakve prave informacije su građani.
Koju imovinu u Hrvatskoj ima Bosna i Hercegovina, a do koje ne može doći?
Vila Aurora u Trstenom, Vila Erika u Gružu u Dubrovniku, bolnički kompleks u Cavtatu, odmaralište u Omišu, zemljište u Srebrenom, Vile Šajac i Tarkov u Brelima, odmaralište u Gracu i Lozica u Dubrovniku.
Antifašistička akcija BiH pokrenula kampanju Zašto sam antifašist? Pjevač je do majka o tome zašto se pridružio projektu.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drukčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Ostanite s nama idućih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede naložilo je povlačenje mlijeka više proizvođača iz Srbije i Bosne i Hercegovine iz prodavaonica, a kod kojih je laboratorijskim analizama utvrđena visoka koncentracija kancerogenog aflatoksina. Javno strahuje da je zaraženo i meso stoke čije je mlijeko kontaminirano opasnom karcinogenom materijom. Iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori je sa tržišta povučeno mlijeko Nikšićke mljekare, Beogradskog Imleka, Imleka iz Kozarske Dubice, Mljekare Šabac, Kragujevačkog Megleja i Milkopa iz Raške, jer je Centar za ekotoksikološke ispitivanje ustanovio prekomjernu količinu kancerogenog aflatoksina. U međuvremenu je zabranjen uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, a vlada je domaćim proizvođačima do daljeg zabranila proizvodnju. Ministar poljoprivrede Petar Ivanović.
Sve što se nalazi trenutno u prodaji na teritoriji Crne Gore, nijedna jedina serija nije označena kao sporna. Sve što je sporno, već je poučeno. Koliko će trajati dugo zalihe sadašnjeg mlijeka, to ja ne znam, ne mogu da vam kažem. A mjera o kojoj smo mi govorili do sada i koju smo preduzeli jutros, u slučaju da sve ide onako kako smo planirali, mogla bi da traje oko 3 dana.
U međuvremenu se nametnulo i pitanje da li ustanovljavanje prisustva nedozvoljene količine aflatoksina u mlijeku znači da je i meso ove stoke kontaminirano ovom kancerogenom supstancom. Na ovo pitanje odgovara direktorka veterinarske uprave Biljana Blečić.
Aflatoksini se po važećim pravilima ne traže i ne detektuju u mesu i proizvodima od mesa. U mesu se traži neka druga vrsta kontaminenata, a to su teški metali. Predmet i kontrola mesa s aspekta tih parametara bezbjednosti je predmet naše redovne kontrole i za sada nemamo nikakvih pokazatelja ni opasnosti o prisustvu tih kontaminenata u mesu.
Aflatoksin je otrovna supstanca koju proizvode plijesni i ne postoji mogućnost da se kao u slučaju hrane zaražene parazitima odstrani termičkom obradom ili na neki drugi način. Prostor za preventivu se nalazi u proizvodnji hrane mnogo prije nego što ona dospe na trpezu. Direktorka veterinarske uprave Biljana Blečić.
Što
se tiče već gotovog proizvoda, znači on je stabilan i nije ga moguće eliminisati, ali preventivne aktivnosti se svakako svode na proizvodnju hrane za životinje, adekvatno čuvanje žitarica u suvom ambijentu bez mogućnosti dodate vlage, jer razvoj ovih plijesni, kao svake buđi svih plijesni, pogoduje upravo vlaga. To znači da kod određena hrana koja se koristi za ishranu životinja nije lagerovana i skladištena u ambijentu i uslovima suvim, uvijek postoji mogućnost da nastane ova gljivica i da možemo očekivati pojavu ovog toksina.
Kako aflatoksin djeluje na ljudski organizam, pitali smo specijalistu interne medicine doktora Sretena Kavarića.
Kronično, dakle, izlaganje u organizmu može da dovede u dužem vremenskom periodu sa koncentracijama aflatoksina koje su iznad dozvoljenih, može dovede do uticaja na rast i slabosti u razvoju kod djece, dok kod odraslih povećava rizik od nastanka karcinoma jetre. Međutim, sve su to individualne stvari i naravno, zahvaljujući kontroli i prevenciji pregleda hrane, nama te toksične doze nisu bile ovako za brigu do novih otkrića. Zahvaljujući novim terapijskim, odnosno dijagnostičkim testovima, moguće je danas na vrijeme otkriti nedozvoljene koncentracije u hrani i na taj način spriječiti pojavu bilo kakvih uticaja na genski materijal, a onda indirektno i na promjene u smislu genskog sastava ili pojavu karcinoma.
O mliječnoj krizi sa građanima Nikšića je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Nije mi sve jedno, vjerujte, dva dana nisam kupovala, pa sam morala danas da kupim.
A vjerovatno za sela domaće, nema šta drugo. To je najzdravije.
Ja kupujem kravicu i tako.
Jeste čuli sinoć da je naše ministarstvo povuklo i kravicu?
Nije, sam čula, samo sam čula hrvatski ko mlijeko Dukat da je povučeno, ali da to nije istina, da je isto u redu. Ako kažu da kravica nije u redu, ja ću neko drugo kupovati. Plašim se kako da ne.
Te sam to čula da je to što je upakovano. Teta pak da se, da nije dobro. Rizik. Ne smijem da pričam koje ne razumijem. Imam praunučadi, imam unučadi, rizikuje baba po svome i šta mogu.
Hoću dnevno da kupim. Kao do sad, ali što ću? Malo sad veća bojaznost. Zatečena sam sa svom tom pričom, šta da kažem. Plašim se kao i svi normalni ljudi, strah me, ali i vazduh nam je više zatrovan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Inspekcija u Srbiji ispituje da li se poštuje naredba o povlačenju mlijeka za koje se sumnja da sadrži povišenu količinu spornog aflatoksina, na što je prethodno ukazalo Ministarstvo poljoprivrede. Za to vrijeme prodaja mlijeka je opala za više od četvrtine, a kupci postaju obazrivi i sa mliječnim prerađevinama i mesom, priredio Ognjen Zorić.
Iako je s polica gotovo svih prehrambenih lanaca sklonjeno mlijeko za koje se sumnja da sadrži štetne materije, prodaja te namirnice u posljednja 24 časa opala za više od četvrtine, što je, kako sami trgovci kažu, do sada nezabeležen pad.
Ono što možemo da kažemo jest da je zabeležen znatan pad prodaje mlijeka u samim prodajnim objektima i on je otprilike u proseku za oko 25%.
Kaže portparolka lanca Univer Export Olivera Ćirković. Ministarka zdravlja Srbije Slavica Đukić-Dejanović uverava da panici mesta nema i da je s tržišta povučeno mlijeko koje sadrži nedozvoljenu količinu aflatoksina M1. Nakon prethodne izjave da građani sami odluče da li će piti mlijeko, sada je rekla da to mogu bezbedno da čine, ali da je normalno da deo njih želi da sačeka i rezultate laboratorije u Holandiji. U međuvremenu je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić za Radio Slobodna Evropa rekao da nova analiza stočne hrane i prisustva aflatoksina M1 u mlijeku, koji je uradio Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, pokazao da je nivo opasne materije u porastu.
To znači da će morati ljudima pomognemo da poprave to, eventualno kupe nova ili da sa nekim dodacima poprave kvalitet hrane, jer očigledno da uzroci svega ovoga se nalaze u hrani. Potpuno smo priču sklonili sa političke na neku što je stručna i ne želim više da se sa vladom Republike Srbije uopšte prepucavamo kod toga. Ono što je definitivno da mora nešto hitno se uradi, rezultati su i trendovi su takvi da nivo aflatoksina u uzorcima raste.
Za to vrijeme građani su zbunjeni različitim porukama koje dobijaju u posljednja dva dana. U prodavnicama u Beogradu zatekli smo ljude koji s nepovjerenjem gledaju mlijeko izloženo na policama i međusobno se konsultuju da li ga kupiti ili ne, pokušavajući istovremeno da se prisete koja se mlekara i sa kakvim rezultatima pojavila na nekom od spiskova.
Ranije sam ga pila češće, a sad ga uopšte ne pijem.
Pa ne bi uzeo iskreno. Bojim se.
Bojim i pijem šabačko mlijeko.
Nikome nije baš sve jedno, vjerojatno se svi zamislili.
Volela bi merodavne rezultate, validne, da vidim ozbiljnih ljudi, ovo mi sve liči na veliku igru.
Ja sam obazriviji. Jako je neozbiljno to što rade, znači bez ikakve prave informacije su građani.
Dobrila Jakić-Dimić, direktorka Naučnog instituta za veterinarstvo Srbije, zabrinutim građanima savjetuje.
Neka sačeka neke analize koje su preduzete, koje se rade, ali ja upotrebljavam mlijeko kao što sam ga do sada upotrebljavala.
Umeđu vremenu se nametnulo i pitanje ispravnosti mlečnih prerađevina, sira, kajmaka, jogurta, maslaca, kao i mesa dobijenog od stoke koja je hranjena zaraženim kukuruzom. Zvanično, o mogućnosti da su zaraženi i mlečni proizvodi i meso za sada nije bilo reči. Ipak, u Privrednoj komori Srbije kažu da za to postoji objektivan rizik, jer se, kako navode, aflatoksin M1 može pojaviti u svim proizvodima životinja koje su hranjene kontaminiranom stočnom hranom. Dobrila Jakić-Dimić sa Naučnog instituta za veterinarstvo ukazuje međutim da za prerađevine od mlijeka važe rigoroznija pravila nego za samo mlijeko, ali da bi preventive radi i ti proizvodi trebalo da budu ispitani.
U mlečnim proizvodima te koncentracije su dozvoljene i mnogo manjim količinama u brojnom brašnu, recimo u mnogo nižoj količini, u maslacu, u kajmaku, u sirevima. To su mnogo niže koncentracije. U tim proizvodima vi imate mnogo veće količine masti, znači u procesu proizvodnje odvajaju se separacijom mnogo veće količine proizvoda koje se deklarišu kao masni proizvodi, a vi odbacujete surutku i onaj otpadni deo u kome se izlučuju koncentracije toksina, u ovom slučaju M1. Mislim da je radi preventive potrebno povući te količine mlijeka i eventualno mlečnih proizvoda, dati na analize, uraditi dobre analize i izaći u javnost i vidjeti šta je to i kako. Meso u odnosu na M1 toksin apsolutno nije prijemčivo za M1 toksin i ne može se naći M1 toksin u mesu.
Građani su ipak obazrivi pri kupovini tih proizvoda.
Ne koristim otkako je ovo, inače sam mlečne prerađevine koristila mnogo više nego mlijeko, ali sada ne koristim.
Za to nisu još dali mišljenje i analize da bi mogao nešto da kažem. Pogotovo za jogurt, pavlaku, sir.
To je isto vjerojatno obuhvaćeno istim problemom, ali za sad još uvijek kupujem sir i jogurt, ne vodeći računa koje je proizvođač.
I zaštitnik građana Saša Janković pozvao je nadležne ministre i druge funkcionere na odgovornost u vršenju dužnosti i preduzimanje energičnijih mera za sprečavanje opasnosti po zdravlje građana zbog moguće neispravnosti i štetnosti mlijeka. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana o tome kako promovirati antifašizam na Balkanu, kako Mostar vidi redatelj Bobo Jevčić i da li bi film Argo mogao osvojiti Oscara 24. februara. No najprije, regionalna tema. U idućim minutama pokušavam odgovoriti na pitanje što će biti s imovinom Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj kada ta zemlja uđe 1. jula u Evropsku uniju. Pravobranilaštvo BiH radi na 9 slučajeva povrata imovine, a Agencija za privatizaciju pokušava vratiti 22 odmarališta. No, to je tek mali dio od imovine za koju se pretpostavlja da vrijedi na stotine milijuna eura. Jer Bosna i Hercegovina ne zna koliko odmarališta, lječilišta i udjela u kompanijama ima u Hrvatskoj. Evo što je priredila Dženana Halimović.
Sporenja oko pitanja državne imovine i njene raspodjele između entiteta dovela su do toga da njen popis radi ured visokog predstavnika. Sporazum o sukcesiji imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije garantovao je pravo povrata imovine na teritoriji drugih država, ali Bosna i Hercegovina je suočena sa unutrašnjim problemima zanemarila ovo pitanje, navodi Muharem Cero, ekspert za pitanja državne imovine. Tako je imovinu prepustila drugima.
Imovina nije mirovala, ona se našla u rukama transnacionalne, tradicionalne, ja sam slobodan reći, mafije. Ona se prometovala ne samo u poratnom, nego čak i u ratnom periodu kada je apsolutno nedostupna bila za prometovanje s obzirom i na zakonodavstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Agencija za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine u vlasništvo bosansko-hercegovačkih firmi pokušava vratiti 22 odmarališta. Senad Rahimić, pomoćnik direktora, navodi tek neke od primjera.
Borac u Trogiru ima odmaralište, Merkur Mostar ima odmaralište u Brisu, Rudnici hotel Đuro Salaj, Željeznice Federacije ima vilu Bosanku odmaralište u Podgori.
Šamsudin Zahirović, direktor za ekonomske poslove Željeznica Bosne i Hercegovine, za povrat nepokretne imovine uzda se u sukcesiju. Pokretna je predmet do sada bezuspješnog potraživanja.
Mi smo po pitanju mobilnih kapaciteta koji se od rata nalaze u Republici Hrvatskoj pripremili svu potrebnu dokumentaciju i predali Hrvatskim željeznicama i tražimo da se taj problem riješi. Do današnjeg dana nismo imali konkretnog odgovora.
Spisak objekata u vlasništvu Bosne i Hercegovine ponajprije zbog političkih mešetarenja ne postoji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdija.
Državna imovina potpuno neuređena, da nemamo ni spiskove, da ne zna se ni šta je to, da se ovdje svjesno guraju magle gdje je, čije je vazduh, čija je rijeka, čija je zgrada, čije KČ.
Vila Aurora u Trstenom, Vila Erika u Gružu u Dubrovniku, bolnički kompleks u Cavtatu, odmaralište u Omišu, zemljište u Srebrenom, Vile Šajac i Tarkov u Brelima, odmaralište u Gracu i Lozica u Dubrovniku. Među imovinom su i kapaciteti Energoinvesta, Šipada i Agrokomerca, koji imaju udjele i u lukama Ploče i Šibenik. Do imovine u Gracu ne mogu ni u sindikatu trgovine, dijelom i zbog toga što nema adekvatne dokumentacije za ulazak u posjed, kaže predsjednica sindikata trgovine Mersiha Beširović.
Mi od 2008. godine pokušavamo ući u posjed te imovine, nažalost, apsolutno bezuspješno. Sindikat trgovine ima dokumente da je vlasnik te imovine, međutim sve ono ostalo što proces je ulaženja u posjed imovine povlači, nismo uspjeli ni do dan danas da završimo.
Problem dokazivanja vlasništva i neadekvatna papirologija dodatni su kamen spoticanja, navodi Rahimić.
Mi moramo upisivati preduzeće u zemljišnim knjigama sa zemljišno-knjižnim izvatkom, tek tad se možemo obratiti Ministarstvu za pravosuđe Republike Hrvatske da bi mogli ući u posjed te nekretnine.
Sve će se to dodatno iskomplikovati kada Hrvatska uđe u Europsku uniju. Tada bi se prema nekim najavama Bosne i Hercegovine mogle institucijama Europske unije žaliti na postupke Hrvatske, ali to će samo zakomplikovati proces koji je odavno trebao biti okončan. Cero naglašava kako je šokantno da se na sastancima s hrvatskim zvaničnicima pitanje otimanja bosansko-hercegovačke imovine ne stavlja na dnevni red, niti se pokušava sklopiti bilateralni sporazum. Raniji pokušaj i pojašnjava Cero su propali.
Bosna i Hercegovina je bila blizu sačinjavanja bilateralnog sporazuma sa Hrvatskom negdje 2005. godine. Strana koja je zaustavila sklapanje međudržavnog sporazuma je bila Republika Srpska. To je slučaj Krajina Petrola. Republika Srpska nije dozvolila INA-i da uđe u posjed svoga vlasništva, kako je bilateralni sporazum obavezivao da se to učini.
Situacija je dodatno usložnjena nedavnom odlukom vlade Republike Srpske da 45,5% dionica Krajina Petrola u svom vlasništvu proda. Od 15 benzinskih pumpi Hrvatska INA potražuje njih 14. Rijetki su uspjeli vratiti imovinu, ali samo zato jer su sami djelovali. Šaban Rizvić, direktor kompanije Bratstvo Novi Travnik, prenosi svoje iskustva.
Mnoga preduzeća, imam pouzdane informacije, su imale ozbiljnih problema i danas imaju ozbiljnih problema jer jednostavno ne postoji pomoć nadležnih institucija. Mi smo imali pozitivne iskustva, to smo uspješno riješili. BH privrednici nisu imali razumijevanja od nadležnih institucija da im se pomogne.
Dok u Bosni i Hercegovini sve stoji i vrijednost imovine opada. Gube se milioni, a zato odgovornost ne snosi niko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašist, u kojoj sudjeluju neki od najutjecajnijih glazbenika sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj je približiti zabranjenu ideju antifašizma mladim ljudima u regiji koji su najpodložniji utjecajima i propagandi ekstremne desnice. Selma Boračić ima priču.
Na desetine je srušenih i oskrnavljenih antifašističkih spomenika širom cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Najčešće počinitelji su mladi ljudi koji ne pamte vremena kada se zdušno borilo protiv svakog oblika fašizma. Rat je učinio svoje. Pa osim što ne znaju ni osnove antifašizma, mladi su sve više bliži stranama koje njeguju određene fašističke ideje. Potvrđuje to i publicist Emir Imamović, kao ilustraciju navodi nedavno sprovedeno anketiranje među mladima u Hrvatskoj o tome šta znaju o Josipu Brozu Titu.
Neka djevojka je rekla da je on zločinac jer je imao logore. Kad su je pitala na koje logore misli, ona je rekla Auschwitz. Mladi, čini mi se, blagoga pojma nemaju o tekovinama NOB-a i antifašizma, oni koji ne znaju razliku. između Josipa Broza i Auschwitza, vrlo lako mogu postati čuvari u Auschwitzu.
Obrazovni sistem također sasvim malo se dotiče promicanja vrijednosti antifašizma, smatra Imamović, što će imati pogubne posljedice.
Većina mladih birača, neko ko ima 19 ili 20 godina, po prirodi stvari trebao bi biti liberalan, slobodan, težiti univerzalnim vrijednostima. Međutim, nakon drila u obrazovnom sistemu, ti mladi su bliži desnim opcijama.
Na pitanje zašto je antifašista odgovara Edo Majka.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drukčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Evo zbog čega je antifašista Rambo Amadeus.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjak, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Srđan Jevđević, poznati kao Gino Banana, frontman grupe Kulturšok.
To je normalno prirodno stanje ljudskog uma. Taksama i porezima mi plaćamo policiju da brani bogate ljude od nas. Totalni paradoks. A to je nekako svima normalno. E sada, meni to nije normalno, a najnormalnije mi je da budem antifašista.
Antifašista je i Darko Rundek.
Ja mislim da dosta svaki normalan čovjek, daš ono po definiciji antifašista, tako sam ja valjda pomalo normalan, pokušavam ga nositi i ohrabriti koliko ja to znam i mogu.
Među muzičarima svoje mjesto u kampanji antifašista našao je i BH književnik Mišo Marić.
Zbog toga što ne vidim drugu opciju, antifašista sam zbog onih na Sutjesc, zbog onih na Nered. To je protiv moje pameti, to je protiv moga srca. Ovaj narod je zaboravio koliko smo mi platili od fašizma. Svaki put. I još plaćamo.
Predstavnik antifašističke akcije BiH Robert Jandrić navodi razloge pokretanja kampanje.
Kako fašizam dominira javnim prostorom danas u nekim oblicima, a antifašizam jednostavno ne nalazi svoje mjesto ni u obrazovnom planu i programu, niti adekvatno zastupljen u medijima. Mi smo pokušali da kontaktiramo neke poznate osobe koji su mladim ljudima bliski, u kojima mladi ljudi vide neke uzore, a također ljudi koji se nikad nisu kompromitovali nacionalizmom i jednostavno da oni vrlo kratko objasne ljudima zašto su antifašisti, jer mi smatramo zaista da je antifašizam jedna velika vrijednost koja je u našem društvu zapostavljena, a smatramo da mu i tekako ima mjesta u današnjoj Bosni i Hercegovini.
Kampanja je oslonjena uglavnom na internet, društvene mreže i stranice. Novinarka Rubina Čengić smatra kako je to pun pogodak, jer većina mladih najviše se i koristi upravo internetom. Međutim, istovremeno se pribojava reakcija.
Na brojnim forumima su komentari užasni na pojedine aktere kampanje, šta on ima da govori, ko je on, šta će on. Čini mi se da su ove poratne godine tako nekako ljudski smanjile, da više uopšte nismo u stanju da se borimo protiv ovakvih pojava.
Pored kampanje, organizovane grupe antifašista sa područja bivše Jugoslavije realizovale su zajednički projekat pod nazivom Zajednička borba. Riječ je o kompilaciji koja u formi CD-a sadrži 23 muzičke numere bendova izvođača sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji se ističu svojim antifašističkim stavom. Na kaveru se nalazi fotografija Mate Parlova, najvećeg jugoslovenskog boksera, evropskog, svjetskog i olimpijskog prvaka u poluteškoj kategoriji, te njegove riječi.
Kako mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često niti sami sebe nisu uspjeli pobijediti. Upoznao sam svijet i ne mogu biti ništa doli kozmopolit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu premijerno je prikazan film Obrana i zaštita redatelja Bobe Jelčića. To je priča o suvremenom Mostaru, točnije odnosima ljudi u tom gradu. Publika u Berlinu, pišu mediji, a potvrđuje i autor u razgovoru za naš radio, film je sjajno prihvatila. Bobo Jelčić, inače rođeni Mostarac, priča i o tome koliko je ovaj film u neku ruku i osobna priča i doživljaj nekoga ko već dugo ne živi u svom rodnom gradu. Više u prilogu Marija Nautović.
Na pitanje da li je na filmsko platno uspio da prenese komplikovane ljudske odnose u gradu na Neretvi, režiser i scenarist filma Odbrana i zaštita Bobo Jelačić skromno odgovara da je teško prenijeti sve, no da se trudio prenijeti njemu prepoznatljive osjećaje.
Koje sam vidio i za koje sam čuo, naravno, u jednog čovjeka u nekoliko sati u njegovom životu, iz kojih bi se onda moglo prepoznavati o čemu se u tom smislu u Mostaru radi, i ne samo u Mostaru, nego na prostoru i BH i možda bivše Jugoslavije. Ali eto, Mostar je neko mjesto koje još uvijek posljedice ove baš konkretne posljedice ovog ratnog, zapravo postratnog stanja, i onda je on na neki način, da tako kažem, emblematski za sve ono što se tamo događalo i što se upravo događa. Mislim da su ti osjećaji o kojima mi govorimo prikazani kroz jedan lik koji je dosta radikalan u smislu, znači, neke paranoje, i koji možda predstavlja jednu radikalnu vrijednost onoga ili onih osjećaja koji su tamo mogući. To ne vredi za sve ljude, ali kroz tu radikalizaciju na neki način puno stvari je prepoznatljivije ili puno jasnije nama običnim ljudima.
Znaš ti šta mene najviše muči?
Ne znam. Nema više ljudi. Nema ti ovdje više života.
Ovo je tonski dio zvaničnog trejlera Jelačićevog filma Odbrana i zaštita. Svaka stvar koju radi za njega jeste lična, odgovara na pitanje da li je i ovaj film, budući da je rođeni Mostarac, na neki način ličan i zašto.
Mislim da ne priznajem nekog čovjeka koji nešto radi neki bilo šta vezano za umjetnost, ukoliko mu to nije i osobno iskustvo ili ukoliko mu to nije osobno važno. Mislim da je to jako važan temelj za pričati neku priču, jer mislim da je možeš pričati tek kako jako dobro znaš o čemu pričati.
Jelačić kaže ne voli govoriti u floskulama, ono što želi da ispriča o svom rodnom gradu, rekao je, kaže, filmom.
Nešto što je više u temelju psihologije ili zapravo više u nekakvom fokusu osjećaja, a puno više u fokusu nekih političkih tema ili političkih priča koje se cijelo vrijeme vežu za Mostar. Ja sam htio baviti nekim ljudskim osjećajima. Znači, politika je naravno neki background ili neki drugi plan, to je svima jasno. Politika nam je svima drugi plan. Ali, velim, te priče su već zna šta je tamo, šta se događa, šta se događa i tako dalje. Dakle, ja sam pokušao otići malo dublje.
Film Odbrana i zaštita prikazan je u sklopu festivalskog programa Forum. Riječ je o programsko najsmjelijoj selekciji Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu. Bobo Jelačić kaže da se uvijek trudi da pomjera granice i da ono što stvori bude smjelo i hrabro.
Tako da sam ovim filmom probao napraviti neke stvari koje se inače ne rade, da sad o njima ne govorim. U jednom smislu pravljenja priče same, atmosfere, načina glume, načina postavke kamere, načina režiranja itd.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
I o još jednoj filmskoj priči. Film Argo priča o odvažnom poduhvatu spašavanja 6 Amerikanaca u Teheranu nakon napada na američku ambasadu novembra 1979. Vodi na svjetskim kladionicama u konkurenciji za najbolji film na skoroj dodjeli Oscara. Agencije Tony Mendez, kojeg u filmu igra Ben Affleck, objašnjava za BBC kako je došlo do spašavanja talaca. Slušamo Predraga Tomovića.
Njegov plan bio je da putuje u Teheran i pretvara se da je dio izviđačkog tima koji radi na naučnom fantastičnom filmu. Svi znaju da ljudi iz Hollywooda uvijek idu tamo gdje žele, bez obzira na istorijska dešavanja. Oni zanemaruju politička dešavanja i opasnosti koje vrebaju, pojašnjava Mendez svoju ideju. U januaru 1980. on je poletio iz Los Angelesa sa $10,000 u džepu. Angažovao je pisca scenarija koji je počeo da radi odmah i našao kancelariju za svoju lažnu produkcijsku kompaniju Studio 6, nazvanu tako upravo po planu za spašavanje 6 osoba. Studio 6 je kontaktirao magazine poput Hollywood Reportera i Variety-a da bi privukli medijsku pažnju o novom filmu u nastanku. Mendez je htio da sve zvuči što uvjerljivije moguće u slučaju da iranski režim bude provjeravao. Mendezu je trebalo nekoliko sedmica da ubijedi svoje pretpostavljene u CIA, kao i predstavnike kanadske i američke vlade da odobre njegov plan. Neuspjeh bi značio veliku bruku za obje vlade i izuzetnu opasnost za ovih 6 ljudi. Kada je konačno bio spreman da putuje u Teheran, čak ni njegova žena Joana Mendez, također članica CIA, nije znala u šta se upušta. Predsjednik Carter bio je obaviješten i on je Mendezu poslao posebnu poruku, srećno. Što je, kako je objasnio Mendez, veoma neobično da predsjednik bude u direktnom kontaktu sa agentom CIA. Kada je stigao, Teheran je izgledao kao slobodan za sve, prisjeća se. Ali biti identifikovan kao državljanin Sjedinjenih Američkih Država na ulici u to vrijeme bilo je prilično rizično. U ponedjeljak 28. januara grupa je došla na aerodrom u Teheranu da uhvati rani let za Cirih u 7 sati. Mendes se nadao da će dolazeći u zoru, pospani imigracioni zvaničnici te revolucionari, biti previše umorni da budno obraćaju pažnju na ovu grupu i bio je u pravu. Plan je uspio i po dolasku na aerodrom u Cirih, 6 Amerikanaca su sačekali i preuzeli zvaničnici State Departmenta.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz, sedmica, svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz, sedmica, na staroj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela.